Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу эксаттык уктурууну баштайт, анын 30 мүнөт өтөмүнкү мазмундан. Кыргызстанда коронавирус кайра күчөп, оорудан кайтыш болгондор көбөйүүдө, ал арада аймактарда эмдөө иштери башталды.
Биринчи толкуну бүттү, экинчи толкуну бүттү, бирок ошондой эле үчүнчү толкуну жаралбашына эч кимди кепилдик бере албайт да.
Украина Донбасстагы кырдаалды талкуулоо боюнча Орусия кепке келбей жатканын билдирди.
Мунун аягы жаман бүтүшү мүмкүн, анткени азыркы Украин бийлиги өз рейтингин калыбына келтиребиз деп жатып, ойлонулбаган кадамдарга барышы ыктымал.
Ошондой эле Кыргыз улуттук академиялык драма театрында коюлган Мармеладовтор деген спектакль жөнүндө айтып беребиз.
Мармеладов менин фамилиям. Семен Захарович Мармеладов. Даражалуу кеңешчимин.
Бүгүн 13-апрель, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Шайлоо жана референдумдун расмий жыйынтыгы 15 күн ичинде, кечиресиздер, 35 күн ичинде чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 2-апрелде журналисттерге билдиргенине караганда, референдумда кабыл алынган чечим жыйынтык жарыялангандан соң күчүнө кирет.
Поскольку выносился проект закона, то
бул жолу добушка баш мыйзамдын жаңы долбоору коюлуп жаткандыктан анын күчүнө кирүү үчүн мыйзам тарабынан берилген мөөнөт бар. Жаңы редакцияга президент кол коюп, ал жарыялангандан соң күчүнө кирет деген Шайылдабекова конституциянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып мыйзамдарды өзгөртүүгө туура келерин. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам баш мыйзамдын жаңы долбооруна ылайыкташ өзгөртүлүүгө тийиштигин билдирди. Ал эми өкмөттүн иши тууралуу мыйзамдар баш мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ыңгайлаштырып укуктук актылар аркылуу ишке ашырылат. 11-апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо болду. Ушул эле күнү президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын долбоору жалпы элдик добушка коюлду. Ага шайлоочулардын 37% ашыгы катышып, анын ичинен 79% ашыгы макул деп добуш беришти. Буга чейин бир нече партиялар эреже бузулду деген негизде жергиликтүү кеңештерге добуш бердин жыйынтыгын тааныбай турганын айтып чыгышкан. Уурдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Азада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтокунов милиция шалаакылыгын улантып жатат деп коомчулукка жарыялады. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу кылып, өткөн жума күндөн бери Азаданын өлүмү боюнча иштеп жаткан милиция кызматкерлери менен байланыша албай жатканын айтты.
Дело в том, что прошло уже 5 дней с момента.
Сөөк табылгандан бери 5 күн өттү. Тергөөчү Али Күнчү Айзадан апасын жабырлануучу катары каттабаптыр жана иш боюнча сураганда эмес. Бул окуя боюнча шектүүлөр кармалып, экспертизалар дайындалып жаткан соң жабырлануучу тарап иликтөөгө катышууга укуктуу. Бул аракет менен милиция бизде шек жарата баштады. Милиция окуя болгон жерге эмес, Айзаданын апасынын айылына барып, коңшуларынан кыздын жүрүш турушу тууралуу сурап жүрүшөт деп билдирди Токтокунов. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү кылмыштар жана жоруктардын бириктирүү эсерине Жазык кодексинин 177 беренеси. Адамдын никеге туруу максатында уурдоо менен катталып иликтөө жүрүүдө. Ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы кыздын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин иликтөө максатында шалаакылык беренеси менен кылмышын козгогон. Тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте. Адвокаттын айыптоосуна азырынча Бишкек милициясынан жана УКМКдан жооп алууга мүмкүн болгон жок. 27 жаштагы Азада Канатбекованын өлүмү боюнча жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөдөн соң ички иштер министринин буйругу менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан жана 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылары баштаган 12 жетекчи кызматтан кетти. 30 ашуун милиционерге кызматтык эскертүү менен сөгүш жарыяланган. 12-апрелде Сузакта кызыл ак качуу катталды. Кечээ кечки саат 9 чамасында Сузак районунун аймагында кызыл ак качуу фактысы катталган. Аталган маалыматты Сузак райондук милиция бөлүмүнө түшкөн соң тартип сакчылары тарабынан кызыл ак качкандар район аймагынан кармалып, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Милициянын билдирүүсүнө ылайык, качырылган кыздын денесинде жаракат жок, учурда кыз атасы менен чогуу. Ал эми шектүү тууралуу маалыматтар такталууда. Ал эми ала качылган кыздын жанында болгон экинчи кыздын бети менен буттары сыйрылып, жаракат алган. Ооган талиптери 16 апрелде Түркияда башталары болжолдонгон Ооганстан боюнча эл аралык тынчтык жыйынына катышууга даяр эместигин билдиришти. Талиптер кыймылынын Катардагы саясий кеңешинин маалымат катчысы Мухаммед Найим өз кыймылы бул жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө кийинчерээк катышар катышпастыгы да чечиле электегин 12 апрелден азаттыкка билдирди. Ал мындай арз сарабалдын чоо жайын түшүндүргөн жок. Талиптердин мындай чечими Ооган өкмөтү менен талиптердин ортосундагы тынчтык келишимине жетишүү аркылуу Оогансандагы 10 жылдар бою жүрүп жаткан согушту токтотууга багытталган АКШнын аракетине соокку болуп калды. Вашингтон демилгелеп Түркия күчүрөп уюштурууга умтулуп жаткан Стамбул жыйыны жаңжалдашкан оогандардын ич ара тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жаңы дем берүүнү көздөмөк. Коронавирустан улам Орусия Түркияга багыттамдарын токтотту. Бул тууралуу 12 апрелде өлкөнүн вице премьери Татьяна Голикова билдирди. Орусия 15 апрелден 1 июнга чейин Түркия менен Танзанияга абакаттамдарын токтотту деп билдирген Голикованын айтымында мындай чечимге аталган өлкөлөрдө коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйгөнү себеп болгон. 1 июнга чейин Стамбул Москва багытында аптасына 2 каттам каралган болчу. Опера балет театрындагы чыр боюнча комиссиянын бүтүмү жогорку кеңеште каралды. Ошондой эле опера балет театрындагы симфониялык оркестрдин аспаптары 70 жылдан бери алмашылган эмес. Бул тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда айтып беребиз.
Анан тышкары жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 13 апрелде Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондоруна кар жаайт. Абанын табы бийик тоолуу жерлерде 5, Нарын Ысык Көл дубандарында 18-19, Ош, Баткен, Чүй, Талас, Жалабат облустарында 21-23 градус ысык болот, Бишкекте +22 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Кыргызстанда коронавирус жуккандардын расмий саны 9500 чамалап баратат. 12 апрелге карата бир күндө 6 киши COVID-19 илдетинен каза болду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, алардын 3 Бишкекте, 2 Чүйдө, 1 Ысык Көл облусундагы ооруканаларда жаткан. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1528 жетти. Оору жуккандардын 86000 ашууну сакайды. Аларда Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен медиктер эмделе баштады. Эмдөө жараяны тууралуу Жалал Абад облусунун мисалында айтып беребиз, сөз Талгат Абжалил уулунда.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын дарыгери Бурулкан Рыскулова COVID-19 вирусуна каршы эмдөөдөн өттү.
Азыр биз ушу коронавируска эмдөөнү башташты, ушу алып атабыз, азыр ушу оорубайлы деп алып атабыз. Чочуло болгон жок. Эми аз келгенде жөнүн алып атабыз. Албалы ала оорубайлы деп.
Дарыгер Жазгүл Кожомбердиева вакцина алып жаткандарга ийне салат. Ал атайын кутучада муздак жерде сакталган вакцинаны кылдаттык менен колдонуу ыкмаларын айтып берди. Эмдөөнүн биринчи баскычында вакцина медициналык кызматкерлерге берилет.
Бүгүн бул коронавируска каршы вакцинабыз. Бунун эч кандай коркунучу жок. Бир адамга бир доза кетет. 0,5 доза алып атам. Эже экинчи вакцинаны 21 күндөн кийин аласыз. Бардык медиа айымдар, медиктер алып атат мынакей. Бисмилла рахман рахим эже туруп туруңуз. Колуңузду түшүрүп аласыз. Мен жанында 5 мүнөт отурасыз, андан кийин эмне көчкүмкө ачып кетесиз да?
Жалал-Абад облусунда COVID-19 вирусуна каршы вакцина 10 апрелден бериле баштады. Облуска 18 000 доза келген. Бир адам вакцинаны 2 ирет алышы керек. Эмдөө аралыгы 25-28 күн аралыгында жүргүзүлүшү керек. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөөнү Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен 29 мартта баштаган. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчисинин орун басары Арстан Алымбаев элди коронавирустан коргонуунун жакшы жолу эмдөө экенин айтат.
Биринчи дозаны алгандан кийин бир аз антитела каршылыктар адам денесинде пайда болот. Анан экинчи дозаны алгандан кийин уже антитела каршылыктар организмде көбөйөт. Алып чыккандардын баары өзүн жакшы сезип атат, дене таптары жакшы. Вакцинаны биз обязательно алышыбыз керек. Өзүңөр деле көрүп атасыздар. Биздин мына жаранда чет өлкөгө чыгып атканда мына ПЦР сурап атат. Келечекте эми мына прививка алдыңбы, албадыңбы аны да сурайт да. Вакцинаны көп мамлекет уже ала баштады. Ал жерде эч кандай неме сложение жок. Анан биз вакцинаны албай койсок, көп көз караштар менен албай неметсек бизге чет өлкөлөр дагы терс карашып калат да. Булар вакцина албады, буларда оорулар көбөйүп кетиши мүмкүн деп анан бизге туристтер дагы келбей коет.
Ал эми карапайым калктын арасында COVID-19 вирусуна каршы вакцина боюнча кайчы пикирлер бар. Көпчүлүгү оруну жөн гана вакцинасыз эле жеңсе болорун айтса, айрымдар бекер берилип жаткан вакцинаны тоскоолдуксуз алууга чакырык таштап жатат.
Алдырбайм.
Себеп?
Себеби ишенбейм да. Азыр коронавирусту алган менен неме? Бир эки айда мына оорубай калды, минтип калды дегени менен ал бир жыл алты айдан кийин билине турган неме да?
Биринчи толкуну бүттү, экинчи толкуну бүттү, бирок ошондой эле үчүнчү толкуну жарал башында эч кимди кепилдик бере албайт да. Демек мамлекетибиз же болбосо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы ушул вакцинаны алыш керек деп текшерүүдөн өтсө, демек буну алыш керек. Себеби эмнеге өзүбүз ошол нерсени сынап көрбөй атып же билбей атып элдеги жок дегенде кандайдыр бир ишенбөөчүлүктөн пайдаланып отуруп мисалы ишенбей албашыбыз керек да.
11 апрелге карата Бишкек шаарында 350, Ош шаарында 349, Чүй облусунда 239, Ош облусунда 724, Ысык Көл облусунда 119, Нарында 310, Баткенде 17 адам эмдөөдөн өткөн. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлүүдө. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Алгач кызыл зонада, бейтапканада, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделери кабарланган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Теманы улай эми эксперт Айда Зурдинова менен телефондо маектешебиз. Айдайым, Кыргызстанда акыркы күндөрү кайрадан коронавирусту жуктуруп алгандар жана каза болгондордун саны улам көбөйүүдө. Муну үчүнчү толкундун башталышы деп мүнөздөсө болобу?
Эми биздин эпидемиологтор айтканда эми үчүнчү толкунга жакындап баратабызбы? Кичине көбөйүпчү.
Кече 12 апрелге карата коронавирустан 6 киши кайтыш болду. Ооругандар көбөйүүдө. Бирок эл арасында бул дартка кенебеген мамиле да байкалат. Илдеттин коркунучтуу кесепетин көрбөдүкпү былтыр июлда? Бирок эмнеге адамдар тоготпогондой болуп атышат кайра?
Вот азыр ошондой болуп атат да, элибиз дагы кечке угатып, чарчагандай болуп, кенебесиз кылып атпайбы? Бет кап тагынбайт. Тойлор баарды болуп атат. Эми бир жыл карантинде болуп кичине социалдык жагынан дагы конечно кыйналышты, бирок элибиз азыр мындай жүрүм турум карасаң кайдыгерлик болуп атат да.
Карантин деп калдыңыз, бет кап тагынуу, башка тийиштүү медициналык эрежелерди сактоо үчүн сөзсүз карантин зарыл эмес го?
Ооба, эрежелерди аткарбай жатабыз да. Мисалы өзүбүзгө мындай кандай десем культурабыз болсо, мисалы бет кап тагынып көп болгон кишилер көп жүргөн жерде дистанцияны кармап, колдорубузду бат бат жууп, мисалы айтып атабыз да, офистер менен үйдө батыраак мындай шамалдатып уборка кылып турса жакшы эле эметсе болот. Бирок биздики эми элге жетиш үчүн билбейм кандай эми кандай сөздөр менен айтыш керек. Ошол эң негизги, ушул элибиз кенебей жатат да. Болгону болду, эми эмне болмок эле. Мен көбү менен сүйлөшсөк айтат да, мен уже жайында эле ооруп чыккам, экинчи жолу оорубайм деп ойлоп атат. көбү айтат, бирок ошол убакта сурасам, мисалы анализ тапшырдыңар беле, ошол мисалы ПЦР анализиңизди текшердиңер беле десем, жок. Бирок бүт симптомдорум ошол коронавируска окшош эле болуп өткөн. Бирок анализ тапшырган эмесмин. Бирок анализ тапшырбаса аны кандай далилдейбиз? Коронавирус менен ороду эле, же жөнөкөй эле мындай тумоолоп калды эле депчи. 100% жайында ооруп чыктык деген туура эмес да. Кээ бирлер башка может вирус менен ооругандыр. Анан азыркы учурда мисалы бейтапканаларда экинчи жолу ооруп түшкөндөр дагы бар. Ошондой эле көп эле тааныштар мына экинчи жолу оорушту, биринчи жолу ооруганда да больницага жатып чыгышкан коронавирус болуп, азыркы маалда дагы кайрадан ооруп бейтапканаларга түшүп атат да. Анткени мисалы вирустан иммунитет деп атпайбызбы? Где-то 6 айдай может кармайттыр өзүбүздүн иммунитетибиз, же ооруп чыксак текшербесек деле 6 айдан кийин өзүбүздүн ошол айтып атпайбызбы, иммуноглобулиндер азайып калса кайра оорушубуз мүмкүн.
Анан тышкары мен качан ооруганымды билбейм, коронавирустун эч кандай симптому болгон эмес, бирок анализимде антитела чыкты дегендерди угуп атабыз.
Андай болушу мүмкүн, анткени значит иммунитетиңер жакшы, организмдер өзү мындай каршы иштеп коронавируска, ошол антитела чыкты, бирок симптому жок ооругансыңар да, же жеңил түрүндө мындай кичине может мурдуңар бүтүп, кандайдыр башыңар ооруп, мындай алсызданып болгондур, может бир күн, эки күн жеңилирээк өткөндө, ошон үчүн билинбей калган. Бирок ошол иммуноглобулин антитела деп атпайбызбы, текшердиңер бар, бул көргөзөт ооруп бүттүңөр.
Бирок бул кайра оорубайсың деген эмес.
Ооба, анткени мисалы ар айда текшерип туруш керек да, анын саны көбөйүп атабы же анын саны азайып жатабы? Саны азая баштаганда иммунитет мындай азайып атат десек болот да мындай.
Акыркы суроом вакцинага байланыштуу. Азыр Кыргызстанда медицина кызматкерлери коронавируска каршы эмдөөдөн өтө баштады. Эми мугалимдер, милиционерлер эмделеп деп атат. Бирок элде вакцинага байланыштуу пикир бир кылка эмес, ишенбегендер да бар.
Азыркы маалда билесиңер, Кытайдан келген эле вакцина бар. Ал 75 000 адамга жете турган. Анын маалымат боюнча анын азыркы маалда ошол медицина кызматкерлери көбүрөөк коом арасында көбүрөөк жүргөн элдердин арасында жасалып жатат да, ошол антителаңарды текшерип койсоңор, ошондон кийин алсаңар болот деп. Ошон үчүн өкмөт азыр мындай чоң реклама кылбай жатат. Анткени 75 000 адамга жете турган аз эле да. Ошондой эле маалымат бар, майдын аягында Россиянын вакцинасы келет деп. Ошондо келген вакцинанын өлчөмү көбүрөөк болот, ошондон эле мындай агитация кылып эме өткөрүшөт да. Бирок ошол убакта деле ар бир адам өзү чечимин кабыл алат.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго медицина тармагындагы эксперт Айда Зурдинова жооп берди. Жакшы туруңуз.
Келиңерда жакшы тургула.
Уктурууну улантабыз.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Уктурууну улантабыз, алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11-апрелдеги жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жана референдумдун расмий жыйынтыгы 35 күндө белгилүү болорун билдирди. БШКнын төрайымы жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыкташтырып, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө туура келерин эскертти. Талиптер Түркиядагы Ооганстан тынчтык жыйынына катышууга даяр эместигин маалымдашты. Коронавирустан улам Орусия Түркияга аба каттамдарын 1-июнга чейин токтотту. Өзбек-казак чек арасында ири соода борбору курула баштады. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарыга азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунунда сиз кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13-апрель. Украина Донбасстагы кырдаалды талкуулоо боюнча Орусиянын кепке келбей жатканын билдирди. Расмий Киев аймактагы чыңалууну басаңдатуу жолдорун талкуулоо сунушуна Москва жооп бербей жатканын маалымдады. Орус бийлиги болсо мындай сунушту ала электигин айтып, Украина менен чек арадагы аскерлерин кайтаруудан баш тартууда. Донбасстагы соңку кырдаал бир катар өлкөлөрдүн тынчсыздануусун жаратты. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Украинанын тышкы иштер министрлиги 12-апрелдеги тараткан билдирүүсүндө Орус бийлигине Донбасстагы соңку кырдаалды талкуулоону сунуштагандыгы айтылат. Анда расмий Киев Орусияны соңку күндөрү Украина менен чек аралаш аймактарга жайгаштырган аскерлерин алып кетүүгө чакырган. Тилекке каршы орус тарап бул өтүнүч боюнча зарыл болгон маалыматты берүүдөн баш тартты деп айтылат аталган билдирүүдө. Мындан сырткары Украина президенти Владимир Зеленскийдин администрациясы кырдаалды талкуулоо сунушу менен Орус президенти Владимир Путинге кайрылгандыгы да белгилүү болду. Бул тууралуу билдирген Зеленскийдин маалымат катчысы Юлия Мендель сунушка Кремль азырынча жооп бере электигин шаардана кылды. Мендельдин маалыматы боюнча Орусия соңку күндөрү Украина менен чек арага жакын аймакка 40 000 дал ушундай эле сандагы аскерди аннексиялаган Крым жарым аралына жайгаштырган. Бирок орус бийлиги Киевдин сунушуна так жооп бербей жатат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков акыркы учурда кайсы бир сунуш тууралуу кабарым жок деп айтканын орус маалымат каражаттары жазып чыкты. Апрелдин башынан тарта Орусия Украина менен чек аралаш аймактарга жана Крым жарым аралына өз аскерлерин жайгаштырууда. Муну орус бийлиги Украинада кырдаал курчуп кетиши мүмкүн деп түшүндүрүүдө. Мындай абалга Украина жана бир катар батыш мамлекеттери тынчсызданып жатат. Алар Орусия Украинанын чыгышына өз күчтөрүн киргизүүгө даярданып жаткан жокпу деп кооптонушууда. Кремль батыш өлкөлөрүнүн орусиялык аскерлерди кайра артка жөнөтүү чакырыгын четке какты. 12-апрелде болсо Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кайрадан Украин бийлигин опузалаган билдирүү таратты.
Это может плохо кончиться.
Мунун аягы жаман бүтүш мүмкүн, анткени азыркы Украин бийлиги өз рейтингин калыбына келтиребиз деп жатып, ойлонулбаган кадамдарга барышы ыктымал.
Айрым аналитиктер Кремль мындай жол менен АКШнын президенти Джо Байдендин Украина боюнча позициясын байкап көрүүдө деп божомолдоп жатышат. АКШнын бийлиги болсо Орусия ойлонбостон же баскынчыл аракетке барса, анда кесепети оор болорун эскертти. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 11-апрелде NBC каналына маегинде
President Biden's been very clear about this.
Президент Байден бул жөнүндө оюн абдан таасын айтты. Эгерде Орусия ойлонбостон же баскынчыл иш аракет кылчу болсо, анда анан айынан чыгымдарга, кесепеттерге туш болот
деп белгиледи. Орусия 2014-жылы Крым жарым аралын аннексиялап алган. Ошол эле учурда Украинанын чыгышындагы жикчилдерге аскерий, саясий колдоо көрсөтүп келет. Ал топтор аймакты Луганск жана Донецк элдик жумурияттары деп атап, Киевдеги борбордук өкмөткө куралдуу каршылык көрсөтүүдө. Бул согуштук аракеттердин жыйынтыгында 13 000 ашык адам каза болду. Андан бери аймакта ок атууну токтотуу боюнча бир нече келишимге кол коюлса да, алар сакталбай келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бишкекте Токто Болот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрдын жамааты орус элинин атактуу жазуучусу Фёдор Достоевскийдин Кылмыш жана Жаза романынын негизинде сахналаштырылган Мармеладовтор аттуу спектакльди тартуулашты. Коомдук маданий ишмерлер жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан спектакльдин жабык көрсөтүүсү тууралуу Максат Жангазиев баяндап берет.
Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрдын эмгек жамааты театрдын оңдоп түзөө иштеринин жыйынтыктала электигине карабастан Мармеладовтор аттуу спектаклдин жабык көрсөтүүсүн тартуулашты. Бул спектакль орус элинин атактуу жазуучусу Фёдор Достоевскийдин Кылмыш жана Жаза романынын негизинде сахналаштырылган. Аны Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жипариса Көчөрбаева кыргыз тилине которгон.
Мармеладов менин фамилиям. Семён Захарович Мармеладов. Даражалуу кеңешчимин.
Спектакльде Мармеладов аттуу каармандын үй бүлөсүнүн көргөн кыйын күндөрү баяндалат. Мармеладов Семен Захарович, ал мурдагы чиновник, көп балалуу үй бүлөнүн кожоюну. Кызматкерлердин кыскаргандыгына байланыштуу жумушунан айрылган Мармеладов ичкиликке биротоло берилип кетет. Ал бардык көйгөйлөрүн алкоголдун жардамы менен чече турган каарман.
Халык үчүн алтын медаль, анан мактоо акчасына ээ болгон.
Медальды сатып жүргөнбүз. Илгери эле.
Мармеладов чыгармада экинчи аялы Катерина Ивановнанын буюмдарына чейин ичкилик үчүн сатып жок кылат. Ал эми биринчи никесинен калган кызы Соня Мармеладова жокчулуктун айынан сойкулук менен алектенип кетет. Акыр аягы кызынын сойкулуктан тапкан акчасына чейин сурап ичкен Мармеладов ичкиликтен башы чыкпай жүрүп каза табат. Кыргыз театр сахнасына жаңыдан кайтып келген спектакльге Шамил Дыйканбаев режиссерлук кылган. Ал 1990-жылдары көпчүлүк интеллигенция өкүлдөрү коомдон өз ордун таппай калганын баяндап, азыр деле дүйнө артынан түшпөгөн өнөр адамдарынын армандуу тагдырлары бар экенин жашырбайт.
Лестер, особенно 90-чы жылдары бүгүн дагы именно интеллигенциянын адамдары көбүнчө, особенно 90-чы жылдары социалдык бир көйгөйлөрдөн улам көбү ичип кетип, жок болуп кетип, коомдо өзүнүн ордун таба албай калышкан. Азыркы жана өзүбүздү элита деп атышпайбы кээ бирлер? Андай элита эмес, интеллектуалдык элитаны айтып атам да.
Мармеладовдун образын жараткан актер Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Нурлан Салидинов спектакль кандайча бышып жетилгенине токтолду.
Бул жерде берилген образды биз эң башына биринчи күндөн баштап эле ушу режиссер менен кылдат иштегенге аракет кылдык. Анткени баары бир Достоевский буга өтө аяр мамиле керек болду. Ошондуктан мындай ката кетирбей режиссер эмнени каалап атат, режиссер эмнени берейин деп атат, ошон үчүн режиссердон чыкпаганга аракет кылдык да.
Сонянын ролу актриса Алтынай Мелисбекова үчүн дебюттук роль. Ал каарманынын абийиринин актыгын ар бир көрүүчү эле сүңгүп кирип түшүнө бербейт деген пикирде.
Ролдо кыз өтө таза, аруу, ушунчалык эч кимге кири жок, баардыгын жакшы көргөн, буну уруп атса деле ушундай эмесе ал жаман көрбөйт да, жаман ой жок. Азыркы күндө андай адамдар бар деп айтышка мен айта албайм да. Антип анчалык таза адам бар депчи. Эми биз айтабыз, проституткалар алар мисалы ошондой ишке баргандарды жаман депчи. Ал эмне түрткү болуп баргандыгын аны билбейбиз да бизчи, аны жаман деп алабыз да. А балким ал өзүнүн үй бүлөсү үчүнбү? Ошону биринчи мындай тастыктап билиш керек да.
Мармеладовтар спектаклине көрүүчү катары келген маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова, маданият өкүлдөрү коомдогу бардык маселени чагылдырган катмар, ошондой эле калктын аң сезимин байытуучу булак экенин баса белгиледи.
Эгерде ушул мамлекет тарабынан көбүрөөк көңүл бөлүнүп, биздин коомдогу мыкты адамдар тарабынан көбүрөөк көңүл бөлүнүп турган болсо, албетте биз кечээ эле болуп аткан Айзадан окуясына окшогон жана башка окуялар болбойт болчу. Өсүп келе жаткан муун жүрөгү бар, тарбиялуу болуп өсмөк. Ушуга көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек.
Дээрлик 1 саат 15 мүнөткө созулган Мармеладовтар спектакли театрдын оңдоп түзөө иштери бүтсө эле калың элдин сын пикирине коюлат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиодо 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдомо алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые, воспитывают меня.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Быйыл Кыргызстандын калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүүнүгү көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү? Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз? Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт бардык форматтагы материалдарды 30 июнга чейин кабыл алабыз. Жеңүүчүлөргө билеттер ыйгарылат. Толугураак маалымат азаттык чекит орг сайтында. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 03 68 55, Telegram 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы программасындагы жарым сааттык бөлүк соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз. Кыргызстанда кайрадан президенттик башкаруу системасы орногону турат. Бийлик бир колго топтолгон Борбор Азия мамлекеттеринде жекшембидеги референдумдун жыйынтыгы кандай кабыл алынды?
Кыргызстанды бир элде бир Орталык Азиядагы демократия аралы ретинде кабылдай берет. Өкүнүчкө орай ушундай бир дайындыксыз келген реформалар кээде тыгырыкка ушуратынын тагы бар.
Казакстандык саясаттануучу менен маектешебиз. Ошондой эле америкалык компанияда келечек аты долбоор баштаган кыргызстандыктар жөнүндө баяныбыз бар. Толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 апрель, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Шайлоо жана референдумдун расмий жыйынтыгы 35 күн ичинде чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 12 апрелде журналисттерге билдиргенине караганда, референдумда кабыл алынган чечим жыйынтык жарыяланган соң күчүнө кирет. Анын айтымында, жаңы редакцияга президент кол коюп, ал жарыялагандан кийин күчүнө кирет. Шайылдабекова комиссиянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып, мыйзамдарды өзгөртүүгө туура келерин эскертти. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам конституциянын жаңы долбоорун ылайыкталып өзгөртүлүшү тийиш. Ал эми өкмөттүк иши тууралуу мыйзамдар конституциядагы өзгөртүүлөргө ыңгайлаштырылып, укуктук актылар аркылуу ишке ашырылат. Уурдалып өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын адвокаты Нурбек Токтокунов милиция шалаакылыгын улантып жатат деп коомчулукка жарыялады. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу кылып, өткөн жума күнүнөн бери Айзаданын өлүмү боюнча иштеп жаткан милиция кызматкерлерине байланыша албай жатканын билдирди. Токтокунов ошондой эле милиция Айзаданын апасынын айылына барып, коңшуларынан кыздын жүрүшү турушу тууралуу сурап жүрүшкөнүн, туугандарын чакырып алып, милициянын шалаакылыгы тууралуу ооз ачпоого үндөп жатышканын билдирди. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү Жазык кодексинин 175 беренеси адамды никеге тургузуу максатында уурдоо менен катталып иликтөө жүрүүдө иште Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергөөдө. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы кыздын өлүмүнө байланыштуу милиция кызматкерлеринин аракетин иликтөө максатында шалаакылык беренеси менен кылмышын козгогон тергөө ишин жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине тапшырылган. Адвокаттын айтымында айыптоосуна азырынча Бишкек милициясынан жана УКМКдан жооп алууга мүмкүн болгон жок. Сузакта кыз ала качуу фактысы катталды. 12 апрель күнү кечки саат 9:00 чамасында Сузак районунун аймагында кыз ала качуу фактысы катталды. Аталган маалымат Сузак райондук милиция бөлүмүнө түшкөн соң тартип сакчылары тарабынан кыз ала качкандар район аймагынан кармалып, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Милициянын билдирүүсүнө ылайык, ала качууга туш болгон кыз аман эсен ата энесине өткөрүлүп берилди. Ал эми шек саналган адамдардын тек жайы такталууда. Орусия Түркияга бакыт тамдарын токтотту. 12 апрелде өлкөнүн вице премьер министри Татьяна Голикова маалымдагандай, 1 июнга чейин Түркия жана Танзанияга абакыт тамдары коронавируска байланыштуу токтолду. Мындай чечимге Түркия менен Танзанияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйгөнү себеп болгон. Түркиянын туристтик аймактарында эң көп эс алган чет элдиктердин ичинен орусиялыктар биринчи орунда турат. Өзбек казак чек арасында ири соода борбору курулууда. Өзбек өкмөтүнүн маалымат кызматы билдиргендей, өткөн жуманын этегинде Өзбекстан жана Казакстан чектешкен чек ара тилкесиндеги Гиштоприк жибек жолу чек ара өткөрмөсүндө жаңы курула турган ири соода борборунун пайдубалы коюлду. Чектеш жерде ири соода борборунун курулушун баштоо боюнча салтанаттуу азимге эки мамлекеттин өкмөт башчылары да катышты. Бул соода борборунда Өзбекстандык, Казакстандык соодагерлер иштеп, бардык сатуучулар менен кардарларга бирдей мамиле көрсөтүлөт.
Замира Хожобаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда 11 апрелдеги референдумга катышкан шайлоочулардын 79% конституциянын жаңы долбоорун колдошту. Ага ылайык өлкөдө кайрадан президенттик башкаруу системасы орногону турат. Бийлик бир колго топтолгон. Борбор Азия мамлекеттеринде жекшембидеги референдумдун жыйынтыгы кандай кабыл алынды? Казакстандык саясаттануучу Расул Жумалы азаттыкка ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Расул мырза, жекшембиде өткөн референдумда ошентип Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституция колдоо тапты. Бул референдумга жалпы шайлоочулардын аз бөлүгү же 38% гана катышты. Казакстандан байкоо салган адам катары ушу Кыргызстандагы референдумга же бүткүл элдик добуш берүүнүн жыйынтыгына кандай баа бердиңиз?
Энди эң алдымен албетте бул кыргыз азаматтарынын ишкеси гой. Бирок энди биз көрүшү мамлекет болгондон кийин ошо кыргыз баурларыбыздагы жагдай орныкса, саясий дүрбөлөңдөр осумен токтолсо деген маселелерди алга тартабыз го. Ошондуктан биз арине жанкир болуп табыламыз. Ал энди ал президенттик немесе парламенттик жүйөмү, онун тагдырын чечетин кыргыздардын өзү. Энди арине дауыс берүүчүлөрдүн саны өтө төмөн болду салыштырмалуу түрдө. Онун энди түшүндүрмөсү де себептери де менимче түшүнүктүү сыяктуу. Мына жалпы саясаттан көңүл калгандык. Буган дейин биринчи, экинчи, үчүнчү революциядан кийин шаршагандык, жалпы саясаткерлерге деген сенимдин төмөндөгү сыяктуу дүйнөлөр бир жагынан. Экинчи жагынан энди дауыс бергендердин өзүнүн басым бөлүгү ошо президенттик жүйөгө ауысайык дегенди колдоганы, муну да менимче түшүнүүгө болот. Себеби энди 2010-жылкы экинчи революциядан кийин ошо бир президенттен шаршадык. Президент болсо жагдай оңалмайт, одан да демократияга бир табан жакын парламенттик жүйөгө өтсөк дурус болор эт дегендей маселе менен ошо жүйөгө өтүп эди кезинде парламенттик президенттик жүйөгө. Өкүнүчкө орой энди жанагы демократиялык бир чечимди кабылдай салуу немесе бир жүйөдөн экинчи жүйөгө дайындыксыз өтө салуу маселенин чечими болуп табылмайтындыгы өкүнүчкө орой дагы бир мерте далилденди.
Мына эми ошентип Кыргызстан 11 апрелдеги референдум жыйынтыгы менен күчтүү президенттер башкарган Борбор Азиянын калган 4 мамлекетине кайра кошулбадыбы? Ушул Кыргызстандын чечими Борбор Азияда же Борбор Азиянын башка лидерлери тарабынан кандай кабыл алынышы мүмкүн? Кандай мамиле болушу мүмкүн ушу Кыргызстандын кайра президенттик башкаруу системасына кайра кайтып келишинде?
Энди айналадагы 4 республикада да президенттик жүйө гой, типтен супер президенттик жүйө деп айтууга болот. Кезинде содан энди окшоуланып биз өзүбүзчө демократия курамыз деп кыргыздар баштап эди. Бул бир талай кошулуш болду. Кыргызстанды бир алде бир Орталык Азиядагы демократия аралы ретинде кабылдап эдик. Өкүнүчкө орой ошондой бир дайындыксыз келген реформалар кээде тыгырыкка ширататыны тагы бар. Энди азыр ошо референдумдан кийин менимче көрсө эс элдердин баардыгы буга оң көз менен карабы тийиш. Кайталап айтам, бул кыргыз калкынын өзүнүн ички иши. Көршүлөрдүн оның ичинде казак гана эмес, ошол жерде өзбек да бар, тажик да бар, түркмен да бар. Менимче ою бир жерден чыгат. Кыргыздын багы жаксын, жансын, кыргыздар тұрақтуу мемлекет, гүлденген мемлекет болсун. Буну белгилүү бир дарежеде менимче президент Жапаров да өзүнүн соңунда Өзбекстанга барган сапарында айткандай болду. Биз жанагы революциядан баш көтөрмөй жүргөндө өзбектер алде кайда дамып, алга чыгып кетипти деген маселе. Бизге кереги осындай уюмчулдук, осындай ийгилик көршүлөштүк, азырынча сырткы Ресей сыяктуу күчтөр бизди бири бирибизге айдап салып отурганда соган төтөп туруп берип ортак мамилеге келүү. Айналып келгенде кыргыздарга эң жакын элдер руханий тургудан бул өзбектер, казактар тагысын тагы. Сондуктан бизге менимче эгер кыргыздар жанагы осындай чечим кабылдап жатса курмет менен карау керек мындай чечимдерге.
Расул мырза, сиз айтып кетпедиңиз, мына 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин Кыргызстан бүткүл дүйнөгө парламенттик системага өткөнүн жарыялаган. Анан бирок иш жүзүндө соңку 11 жылдан бери президенттин бийлиги дал эле болсо күчтүү болгонун байкоочулар дагы, бийлик өкүлдөрү өздөрү дагы айтып келишти. Сиздин бааңызда Кыргызстанда эмне үчүн парламенттик система өнүгүп кете алган жок.
Шыны мен жете алган жок. Бул меңинше тек гана кыргыздарда эмес, бүкүл постсоветтик кеңистикте байкалатын дүйнө. Биз мына социализм, коммунизмге кысылдык, энди демократия курамыз дегенде, сол демократиянын батыс өлгүсүндөгү демократия эмес, өтө турпайы, үстүртүн, тек гана сонун бир институттарын алып келүү, парламент сыяктуу, конституция сыяктуу иш жүзүндө коомдун өзүнүн элиталарынын өзүнүн дайын чыкпагандыгы, бул саясаттагы демократия боламы, экономикадагы демократия боламы, тиешинче судан көңүл калгандыгы. Мен сондуктан айтып отурмун, энди дайындыксыз жасалган, асыгыш сүгүш жасалган саясий реформалар, онун ичинде жаңагы асыгыш тек гана парламенттик жүйө курсак, эртеңге Кыргызстан жакшы коом болот дегендей, осындай балалык демократия менимче тагы бир сабагы, менин оюмча тек гана кыргыз халкы гана үчүн эмес, Казакстан да үчүн кез келген саясий реформага дайындык менен ойлоштурулуп келүү керек.
Мына эми Казакстанда албетте президент күчтүү. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаев Казакстанда да бара-бара парламенттин ролун көтөрөбүз, ыйгарым укуктарын кеңейтебиз деп буга чейин билдирген эле, бирок мындай иш жүзүндө дале болсо президенттин бийлиги күчтүү экени белгилүү. Сиз айткандай супер президенттик деп белгилеп кетпедиңизби? Анан деги эле Борбор Азия өлкөлөрү Европадай болуп парламенттик башкарууга өтүүгө мындай даяр эмес экенин белгилеп өтпөсүзбү? Эмне жетпейт мисалы да? Балким президенттик бийликтин күчтүү болушуна ошо жетекчилер өздөрү да кызыктарбы?
Жалпы менин оюм, мынау демократия дегенде, демократияга бир табан арене парламенттик жүйө жакын, президенттик жүйөдөн көрө. Буну бизге Европанын элдеринин, мынау АССР, Батыш Европа элдеринин, башка да дамыган демократиялардын тажрыйбеси көрсөтүп отур. Бирок жана кыргыздын сабактарынын тагы бир көрүнүшү алатын. Бул кез келген саясий реформаларга дайындык менен келүү керек экендиги. Асыгыс жасайтын болса, бул асыккандык шайтандын ысы дейди ғой. Меніңше сол артык кыланды тыртык кылганга алып келет. Албетте Казакстанда да ондай әңгімелер талайдан бері айтылып жатыр. Жоғарыдан гана эмес, азаматтык коомдун өздөрүнүн өкүлдөрү парламенттик лавазым көшүрүү керек, күчөйтүү керек. Биз президенттик жүйөдөн парламенттик президенттик жүйөгө өтүүбүз керек. Буган дейин Казакстандын конституциясына бир талай өзгерістер енгізілген болады парламенттің лауазымдарын күшейту жайында. Сөздің қысқасы, ақырындап меніңше біздің элиталардың өздерінде түсінік пайда болып келе жатыр. Супер президенттік авторитарлық жүйе оның болашағы жоқ екендігі. Бірақ сол асығыстыққа жол бермей, байыппен дайындықпен келейік деген меніңше ұстаным қайта бар. Оны Қазақстанның өзінде сынаушы топтар, наразы топтар аз емес. Бул реформалар өтө баяу жүрүп жатыр, тезирээк иштөө керек дегендей, аны да түшүнүүгө болот. Менин оюмча жалпы негизги кредо, негизги басымдык арене демократиялык реформаларга, саясатта, нарыктык реформаларга, экономикада берилүү керек. Бирок эгер ал мемлекеттин эгемендигине, тәуелсиздигине, тұрақтылығына, ішкі каупсуздугуна нуксан келтирмейтин болсо.
Биз талдап көрсөк, акыркы 20 жылдын ичинде Европа менен Азияда кеминде 10 мамлекет парламенттик системага багыт алган экен да. Мисалы эле ошол Грузия болобу, Армения болобу дегендейчи, башка Европа өлкөлөрү дагы. Андан айырмаланып, ошо региондо бир гана өлкө же Түркия парламентаризмден баш тартып президенттик бийликти күчөткөн. Эми Кыргызстан Түркиянын жолун жолдоду десек болот, президенттик башкарууга кайра өттү. Сиз бир аз баштап кеттиңиз, бирок сурайын деп атам да, ошо мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү элдин турмушун жакшыртып жибереби, деги эле өнүгүү өбөлгө түз алабы?
Меніңше ал тек гана осындай алык шарттардын бири гана. Тек гана осындай бир реформаны жасадык, президенттик жүйөдөн парламенттик жүйөгө көчтүк дегенмен ал тек гана тиешти алык шарттардын ондаган, жүздөгөн алык шарттардын биреуи гана. Сондуктан менин оюмча энди азыр соңку осу өзгерүүс Кыргызстандагы автоматтуу түрдө көп жүйүнүн чечими болот дегенден меніңше биз алшак болуубуз керек. Ал энди рас Түркияда осындай жагдай болду. Сол Ататүрктүн өсиеттеринен кичине алыптап президент Тайип Режеп Эрдоган азыр президенттик жүйөгө алып келди. Бул да сол авторитаризмдин бир көрүнүшү. Меніңше бул демократия багытындагы кадам болуп табылмайт. Десе де бул энди Түркия халкынын, Түркия коомунун чечими. Оган да курметпен карау керек менин оюмча. Жалпы Кыргызстанның өзінде жаңағыдай реформалар қалай болғанда да Кыргызстанның өз ішкі ісі болып табылғанымен аймақтағы геосаясатқа байланысты. Айталық демократиялық реформаларды жүргізу Еуропалық, Европаға жақын мемлекеттерге өте оңай. Я кезде Польшада, Румынияда, Болгарияда неліктен? Себебі айналасында демократиялық елдер, айналасында парламенттік жүйелер. Кыргызстанға осы жағдайда өте қиын. Себебі айналасының барлығы авторитарлы мемлекеттер. Супер президенттік жүйедегі мемлекеттер. Бұған да Кыргызстан тәуелді. Бұған да бағынышты. Я? Орталық Азияның қақ ортасында отырып, батыстық санаттағы, яғни мынау айналадағы геосаяси жағдайға көп нәрсе байланысты. Басып Кыргызстанның жаңағыдай эксперименттері кезіндегі Акаев бастаған, Бакиев бастаған, Атамбаев бастаған осындай сәтсіздікке ұшырауының бір себебі ішкі факторлармен қатар сырттағы аймақтағы жағдай. Сондықтан менің ойымша жалпы бізде аймақтағы бір консенсус пайда болуы тек қана бір жақындасу ғана емес, осындай реформаларды авторитаризмнің демократияға, иә, бір партияның, бір адамның билігінен жалпылама парламенттік бір жүйеге өту, бұл тек қана меніңше қырғыз элиталары ғана емес, жалпы Орталық Азия элиталарының бірлесіп қарастыратын бір көкжиектерінің бірі болу керек сияқты.
Рахмат.
Сіздерге рахмет.
Қазақстандық саясаттанушы Расул Жумалы менен кәсіптесім Қуат Қасымбековтің маегінің артынан хабарлардың ұшқайым мазмұнына құлақ түсіңіз. Химиялық құрал қолдануыны байқаушы ел аралық ұйым изілдөсін жиынтығын жариялап, 2018 жылы Сирияның Идлиб шарында асмандан хлор аралашқан химиялық зат шашылғанын мәлімдады. Талиптер Түркиядағы Ауғанстан тыныштық жиынына қатысуға дайын еместігін мәлімдеді. Кыргызстанның борбордық шайлау комиссиясы 11 апрельдегі жергілікті кеңештерге шайлаудың жаңа референдумның ресми жиынтығы 35 күнде белгілі болорын білдірді. БШК-ның төрайымы жаңа қаул алынған конституцияға лайықташтырып, шайлау мизамдарын өзгертуге тура келерін ескертті. Украина Донбассағы қырдалды талқылау бойынша Орусия кепке келбей жатқанын айтуда, Москва ешқандай ұсыныс ала электігін мәлімдеді. Бұл жаңа басқа хабарлардың толық топтамы азаттық.org сайтында. 13 апрельдегі ұқтырын ұлантауыз азаттықтың студиясында Санжар Ералиев. Америкалық компанияда DevOps инженер болып іштеген Айдана Өмірбаева жана жолдошу Cloud инженер Бақыт Абдишев қырғызстандықтар үшін IT-ні ақысыз үйреткен келечек деген долбоор башташты. Сынақтан өткен қатышуучылар 6 ай бойы маалымат технологиялары бағыты менен бірге англис тілін үйреніп, дүйнөлүк гигант компанияларда іштеген қырғызстандық программисттердин шакирттери боло алышат. Америкада IT форумдарын уюштуруп, бул багытта кыргыз тилинде блогдорду тарткан жубайлар демилгеси тууралуу кабарчы Айдана Топчубаевага айтып беришкен, чогуу тыңдайлы.
Бул демилгенин идеясы кандай жаралды? Эмне максаттарга жетүүнү көздөйсүздөр? Ошону айтып берсеңиздер.
Көптөн бери пландап жүргөнбүз. Акыркы конкурсубуздан кийин ушундай идеябыз батыраак ишке ашып кетти десек болот. Себеби биз 5 адамды аксыз окуталы десек, ал жерде аябай көп адамдар эссе жазышты. Эмне үчүн IT окугуңуз келет деген темада.
Канча адам жазышты?
5000'ден ашык.
5000'ден ашык адам жазышты. Эсселерин жөнөтүшүп, ошондой каалообуз бар. Мүмкүнчүлүк берсеңер окуйбуз деп. Ошол себептен биз андан кийинки программаны дагы бат эле ишке ашырып бердик. Ошол келечек деген программаны иштеп чыгып, азыр көбүрөөк сандагы окуучуларга ушундай ачык деп жарыяладык. Эң башкысы биз баары билимге арналган, себеби Кыргызстанда экономикалык болобу же жан дүйнөнүн жакырлыгы болобу, ошонун баары келип эле билимге такалат да. Билимден дагы сапаттуу, анан кийин заманбап болушун каалайбыз. Азыр заманбап кесиптери, заманбап билим бул IT багыты. Ошол үчүн IT.
Жакшы. Курста IT'нин кандай багыттары окутулат?
Биз азыр Жылдыз Академия менен биргеликте бул долбоорду алып барып жатканыбыз үчүн и мугалимдин табышына байланыштуу болду бул. Биринчиден веб-разработка. 6 ай фронт-энд инженерлерди даярдашат. Жылдыз Академиядагы мугалимдин бизге жаккан жери кыргызча билет экен. Кыргызча биздин бир критериялардын бири бул региондогу балдар, региондогу кыз келиндер, апакелер болгону үчүн кыргызча программалоону түшүндүрүп бере ала турган агайды да издедик да. Ошол жагынан дагы аябай туура келди. Бул жерде эч кандай бир тараптуу, эки тараптуу кызыкчылык жок. Алардын максаты менен биздин максатыбыз туура келген үчүн чогуу иштешүүнү чечтик. 6 айдын ичинде фронт-энд разработчиктерди даярдаганга аракет кылабыз.
Жакшы, демек ушул бир эле багытын алыптырсыздар да, э? Курстан мындан башка дагы сабактар өтүлөбү? Ошол эле англис тили.
Өтүлөт деп айткым келет. Негизи эле курстун программасы жөнүндө айта кетсек, 3 күн программалоо тили кирет жумасына. Адан сырткары 2 күн soft skills, бул IT-деги өтө маанилүү критериялардын бири да. Бул дагы өзүнчө бир сабак катары кирет. Адан сырткары биз балдарга сюрприз даярдап жатабыз. Уже айтып койдук сюрпризибиз деп. Балдарды англис тилинде чогуу үйрөтүүнү чечтик. Мугалимдер чыгып атат, Англиядан, Америкадан балдарга акысыз англис тилин үйрөтүп берели деп атат. Өзүңүздөр билгендей, англис тили менен негизи IT аябай чогуу жүргөн нерсе. Ошол нерсени биз колдонуп калууну чечтик. Адан сырткары ар кандай спикерлерди чакыра турган ойлорубуз, менторлордун баардыгы бул дүйнө жүзүндөгү иштеген гигант компанияларда иштеген мекендештерибиз болмокчу. Ал адамдардын баары биздин долбоорду колдогон, оюбузду, салымыбызды тең бөлүшкөн адамдар десем болот. Алардын ичинде бүт Google, Facebook, PayPal, Amazon сыяктуу компанияларда иштеген кыз жигиттерибиз, андан сырткары Германиядагы айтишниктер, Кореядагы, Европадагы айтишниктер кошулуп бардыгы колдоп атат. Ошондуктан менторлорубуз болот мыкты компаниялардан. Негизи эле бул долбоорду аябай кызыктуу жана жемиштүү өткөргөнгө бүт күчүбүздү жумшайбыз.
Ошондо сабактар күндө өтүлөт экен да, 5 күн бою өтөт түшүнүшүм боюнча. Анан канча убакытка созулат? Кандай платформа алар аркылуу өтүлөт? Силер мисалы Гавайда болсоңор,
сабактар негизинен 5 күн өтүлөт. 6-нчы күнү дагы ошо менторлор уже ошо эс алуу күндөрү Америкадан ушу башка айдан айтып өткөн менторлор кошулуп сабак өтүшөт. Көбүнчө сабактар Zoom аркылуу өтүлөт. Дагы башка платформалардан тапшырмаларын берип, ошол жактан мындай интерактивдүү болуш үчүн
командалар түзүлөт.
Ооба, бул онлайн деп айтылган менен онлайндын жандуу агай менен, жандуу инструктор менен сабак да.
Баарына эле кызык болуп атса керек, кимдер катыша алат бул сынакка? Кандай критерийлер менен тандап аласыздар?
Бардык калуучулар катыша алат. Мектеп окуучуларынан баштап 50-60 ким кааласа, кыздар, балдар, эч кандай чек жок, бардык өлкөлөрдөн катышса болот. Себеби онлайн болгон үчүн убактысы туура келсе Кыргызстандын сааты менен кирип окуй беришсе болот.
Кандайдыр бир жөндөмдөргө ээ болуш керекпи? Программист болуш үчүн билбейм, эмнелерге кызыгыш керек? Ушундай талаптар барбы?
IT үйрөнүш үчүн гений болуштун кереги жок, же математиканы же башка сабактарды жакшы окуу кереги жок. Орточо окуп жүрүп эле каалоо болсо окуп кетсе болот. Мисалы мен өзүм деле IT болобу, бүт нерсени аябай кыйналып үйрөнөм, мындай бат үйрөнбөйм да. Жазышым керек, кайра-кайра практика кылып айдана экөөбүз тең баштасак айдана бат эле үйрөнүп алат, мындай бат сиңирет да. А мен бир аз кыйыныраак үйрөнөм, бирок эң башкысы үйрөнөм да, ошол эң башкы жыйынтыкта. Ошол үчүн бирөө эки жолу окушу мүмкүн бир эле курсту, бирөө бир эле жолу окуп аракет болуп каалоо болуп аракет болсо аягына чейин үйрөнүп мыкты программист болсо болот.
Бизде эң негизги мотивациясы күчтүү, каалоосу күчтүү, убакыты бар, жашоону өзгөртөм деген студенттер керек. Жок дегибиз келбейт, бардыгына мына мүмкүнчүлүктү бардыгы сурады. Курс бергиле бизде окуганга шарт жок, канча акча төлөп бекер болсо жакшы болот эле деди эле. Мына ошол мүмкүнчүлүктү биз берип атабыз. Эң калган жумуш ар бир студенттин өзүнүн колунда да. Каалап аягына чейин жетип окуйм десе бардык нерсеге жетишсе болот.
Сонун мүмкүнчүлүк экенчи эле. Анан бул курстун жыйынтыгында айтынын бир багытын кайсы деңгээлге чейин өздөштүрүп чыгышат? Дароо эле ишке орношууга мүмкүнчүлүк болобу 6 ай деп атасыз э? Мисалы, же сиздер дагы андан ары жумушка орноштурууга көмөк көрсөтөсүздөрбү?
Негизинен курс ушундай түзүлгөн. Азыр бардык компьютер сайенсти же бүт компьютер жөнүндө бардык илимди үйрөнбөйт, бир гана ошол фронт энд программист болуп чыгат. 6 айдан кийин интервью процессине даярданып жуниор ошол башталгыч программист болуп жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал дагы ар бир адамдын өзүнүн жетишкен ийгиликтерине жараша. Бирөө англис тилди жакшы билсе, ал бүткөндөн кийин эле чет мамлекеттерге тапшырып жумушка кирсе болот. Эгерде кыргызча эле билем, ошол кыргызча үйрөнөм десе кыргызча үйрөнүп Кыргызстанда иштесе болот. Бирок жумушка жардам беребиз, буга чейин эле окутпасак деле жардам берип жүрөбүз. IT курстарынын эң башкы жакшы жери ошол болуш керек. Себеби курсту бүткөндөн кийин жакшы окуган окуучуларына сөзсүз жумуш таап берүү. Ошол менен айырмачылыктары да.
Демек 6 ай окуу эле кенже программист деп коесузбу, жуниор программисттерде. Ошондой жөндөмгө ээ болуп жумушка орношсо болот, э? Айлык маянасы канчадан башталат ошол кенже программисттердин?
Айлык маянасы ар мамлекетте ар кандай. Эгерде Кыргызстандын эмесине карасак, маркетине дейли, маркетине карасак, где-то бир $200 жогору башталса болот.
Ал эми Европа, Америка өлкөлөрүндө баары эле ошол жакта иштегиси келсе керек.
Ал жак аябай сүйүндүрөт деп айткым келет. Эгерде Америка, Европанын өлкөсүнө кайрылсак, бул жакта зарплаталар жылдык менен эсептелингенде жылына жок дегенде $50,000-$60,000 зарплатадан баштаса болот. Бул башталгыч уровень десек болот, бул жуниор, эч кандай опыты жок жумушка кирип иштеп баштаса. Бирок бизди сүйүндүргөн нерсе, Кыргызстанда артта калбай келе жатат. Жаңылыктарды угуп аябай сүйүнөбүз. Негизи Кыргызстандын өзүндө эле азыр IT компаниялар көбөйүп атат. IT технопаркты айылсак да, анын ичинде 200 жакын IT компаниялар бар. И бул нерсе, мен ойлойм, күндөн күнгө өсө берет. Ошондойлорду колдош керек. Өзүбүздүн эле IT компанияларга дагы жумушка киргенге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
Баары эле билсе керек, ушул IT багытында окуу акысы аябай кымбат да. Жок эле дегенде $50 тегерегинде башталат. Анан бирок сиздердин курстар акысыз. Эмне үчүн? Бул окуучулардын баардык окуусунун акысын ким төлөйт?
Ооба, ошондой бизде курстар көп, баары акылуу. Ошол үчүн көптөр суранат, ушундай акысыз мүмкүнчүлүк түзүп берсеңер окуйт элек деп. Бизге буга чейин келген каттарды эске алып ушундай эметтик. Биздин курсубуз жок, биз Жылдыз Академиясы менен ошол тандап ошолор менен иштешип атабыз. Каржылоону биз өзүбүз, анан биздин идеябызды колдогон досторубуз ушул жактан өздөрүнүн ар ким өзүнүн ар кандай жардамын беришип атат. Ошол үчүн жыйынтыгында ошол жакшы мыкты программисттер чыгарсак, алар кийин коомго салым кошсо деген катты жеткизгибиз келет да. Мисалы, жөн эле сага акысыз эле бирөө жардам берет, тааныш эмес эле бирөө. Ошондой нерсени биз коомго жеткизгибиз келет.
Канча баланы тандап аласыздар?
Ушул жери секрет.
Калуучулардын баардыгын алганга аракет кылабыз десек туура болот.
Биринчи этаптан өтүп келишсе, андан кийин тапшырмаларыбыз болот. Ошол тапшырмалардын жыйынтыгына карап тандап алабыз.
Азыр сынакка катуу башталганда, калуучулар көппү? Канча катышуучу силерге кайрылды?
40 каналга катталгандардын санын карап көрсөм 4000 жакындап калыптыр. 4000 жакын адам катталып баштады. Эми экинчи этапта тесттерди жиберебиз, регистрацияга тиешелүү шилтемелер кетет. Ошонун ичинин баардыгын тапшырып, эсселерин жазса, ошолордун ичинен тандалып алынат. Колдон келишинче баардыгына мүмкүнчүлүк беребиз. Эми арасынан долбоорго көбүрөөк муктаж болгон адамдарды тандап алганга аракет кылабыз.
Кимге кайрылыш керек? Дедлайн качан бүтөт?
Бул программага катышуунун астында мен айтмакмын, баардыгына өзүңөргө суроо бергиле. 6 ай окуганга даярсыңарбы? Күнүгө окуу практика кылганга даярсыңарбы? Эгерде ошол нерсеге даяр болсоңор, анан гана катышкыла деп. И мыкты программист болуш үчүн эң негизги секрет бул практика. Азырынча биринчи этапта бул Telegram каналга баардыгын чогултуп атабыз. Telegram каналдын аты Айдана Tech Talk деген канал, жана YouTube каналда бүтүн маалымат чыгып атат, видеолор байланыштуу. Ал каналдын да аты окшош, Айдана Tech Talk деген канал. Ошол Telegram каналга бүт шилтемелер, регистрацияга шилтеме келет, и заданиялардын баары ошол жакта бродкаст болот.
Силер ушунчалык көп каражат, энергия, убакыт коротуп, бул долбоорду уюштуруп жатасыздар. Анан жыйынтыгында эң негизги эмнелерге жеткиңиздер келет? Билбейм, 6 айдан кийин канча программистти чыгарганыздар келип турат.
Максаттарыбыздын эң негизгилеринин бири бул Кыргызстанды кандайдыр бир ушундай жолдор менен кризистен алып чыгуу. Баардыгына билим жеткирүү, баардыгына мүмкүнчүлүк берүү. Бизде башка мамлекеттерде нефть, газ, нерсе деген жок, көтөрүп кете турган. Бирок биз ишенебиз, бизде ресурс бар, адам ресурсу бар. Бизде мыкты креативдүү балдарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибиз, апаке атакелерибиз бар. Ошолорго мүмкүнчүлүк берип көрсөткүбүз келет. Анан кыргыз комьюнити, IT комьюнити түзгүбүз келет. Эгерде бул проекттен биз 100-200 мыкты программист алып чыга алсак, бул уже бир комьюнитинин башталышы болот. Адан кийинки проектке жол ачылат. Ошо 100 адам, ошо 200 адам буйруса, ийгиликтүү IT карьера куруп калса, алар өздөрүнө окшогон дагы 3-4 балдарга жардам бере берсе, жана ушул цепь улана берсе, бизде аябай сонун күчтүү комьюнити түзүлөт. Ушундай билимдүү айти комьюнити дескөбүз келет.
Азыр дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы мамлекеттердин баары айтинин күчүн билишет. Айти менен кичинекей мамлекеттер дагы дүйнөлүк аренада өздөрүнүн чоң салмактуулугун көрсөтөт. Ошол себептен Кыргызстан дагы эгерде айтини жапырт окуп, ушул айти адистери көп болсо, ошондой дүйнөлүк компаниялардын көзүнө көрүнгөн мамлекетке айланат деп ойлойбуз да.
Кризистен чыгуунун бирден бир жолун биз ушу билим и технология айти аркылуу гана көрүп атабыз да. И ошол жака болушунча колубуздан келишинче салымды кошобуз керек.
Андыктан урматтуу угарман жана көрөрман, сиз да мүмкүнчүлүгүңүздү сынап көрүңүз.
Эске сала кетсек, биз бүгүн Гавайиде иштеп жашаган мекендештерибиз, программисттердин үй бүлөсү Айдана Өмүрбаева жана Бакыт Абдешев менен баарлаштык. Аны мен Айдана Топчубаева алып бардым.
Айдана айтып берген ушундай кызыктуу каармандар жөнүндөгү баяндар, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар, макалалар, видеолор жана сүрөттөр биздин сайтта daryga.azattik.org. Ушуну менен таңкы азаттыктын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. 30 минуттук программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.